Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, og velkommen til Historiepodden, Jim. Det ikke sikkert lytterne klar over det eller bryr seg, men dette første gang vi sitter i studio på halvannen måned, tror jeg.
Ja, det en stund siden. Det jo første uka etter sommerferien, eller fellesferien.
Ja. For vi tok jo en spansk igjen og spilte inn flere før sommeren.
Ja, noen vil kalle det en gresk igjen.
Ja.
Og spilte inn veldig mange episoder på rappen, og har da bare rett og slett brukt produsentene på huset her til å publisere det jevnt og trutt hver eneste uke.
Så vi har kunnet flyte på den der skyen som podcastverter gjennom sommeren uten å egentlig løfte en finger?
Helt riktig.
Men nå må vi løfte fingeren igjen.
Ja, nå må vi løfte fingeren. Jeg kan jo opplyse, for at vi har bare sett hverandre I kvarter før vi spiller inn. Så jeg rakk aldri å si følgende. Men vi har rekordtall igjen.
Oi.
Ja, nettopp.
Jeg synes vi har det hver gang
du ja.
Nevner tallet.
Ja, jeg vet ikke om du har merket det på Facebook hvor mange som skriver «Hei, oppdaget podcasten deres I sommer, har startet på episode 1». Og bare hørte gjennom alt.
Ja.
Og så det han der klassikeren, som jeg vet ikke om du vet hvilken av kontoene jeg tenker på, men han som alltid skriver sånn, «Hei, dere lager en fantastisk podcast, men bare en liten ting». Og hver gang, jeg bare, du styrer jo Facebooken, så jeg bare lagt merke til, liksom, jeg så det bare for å komme I dag, så var det en ny melding. «Hei, dere veldig flinke, jeg må bare gi dere litt ris I dag». Og så det alltid litt sånne nye ting, mens vanligvis så får vi jo bare hyggelige ting, føles det sånn.
Ja, og jeg har jo en annen podcast også, hvor det en fyr spesielt på Twitter, som åpenbart hører hvert eneste sekund av hver eneste episode.
Opp til flere ganger.
Så han liker det jo.
Ja.
Eneste gang han sier noe, hvis han uenig, eller hvis språkbruken har vært feil. Eller,
det en klassiker, det.
Ja, det fin.
Ja, det hyggelig.
Men det jo en kompliment I seg selv, det, at folk åpenbart følger med.
Og ganske interessant at man... orker å høre på noe man alltid vil skal bli annerledes enn det man hører på. Man ikke bare, ok, det her det det her. De gutta her kommer antageligvis til å gjøre det de har gjort ganske lenge. La de være I fred.
Nei. Ja, men det jo altså, det kommer fra et godt sted. Men han vil jo perfeksjonere det han tydeligvis synes et godt produkt fra før. Det bare at vi kommer til å si, ja, takk for innspill og sånn, og så kommer vi antagelig ikke til å gjøre så mye med det.
Nei. Har du hatt en god sommer, Morten?
Jeg har det. Det har jo, som man sier for tida, det har vært en litt annerledes sommerferie. Jeg var jo litt bekymret, for jeg jobber jo som lærer. Jeg hadde 7 uker uten jobb. Og tenkte, når jeg ikke kan reise og sånne ting, hva gjør man da? Så jeg var litt redd for at jeg skulle gå på veggen.
Men det tror jeg ikke du har gjort.
Jeg har bare koset meg.
Ja,
og tiden har flytt. Skjønner ikke helt hvorfor. Hva med deg?
Jeg hadde bare 3 uker, altså en måned mindre enn deg. Og jeg følte jeg kunne nøyd meg med 2 uker. Ja. Det hadde holdt for meg, for jeg var egentlig ikke så veldig mye å gjøre.
Nei, men du liker ikke å slappe av heller?
Nei. Jeg ikke så glad I å slappe av. Jeg liker å bare lade batteriene sånn at jeg ikke, eller at jeg tenker at jeg ikke blir utbrent.
Mm.
Men utover det, så må jeg ligge på en strand eller et eller annet for å liksom få ro I kroppen. Og jeg var ikke en av de som dro til utlandet, eller jeg dro til utlandet, men jeg dro ikke til syden. Mm. Jeg dro til Julsmiende I Danmark. Og det gjorde jeg med 6 kompiser som totalt har klart å produsere 14 barn. Og jeg single, og dro sammen med en annen single kompis, så vi var 2 single, 6 med kids, så det var en litt spesiell ferie.
Men var kidsa med?
De var absolutt.
Å Gud, bedre.
Ja,
da skjønner jeg at du måtte lade batteriene før vi kom hit.
Men du holdt deg frisk I hvert fall, har jeg skjønt.
Det har jeg, og tydeligvis du også.
Ja, virker sånn.
Mm.
Man vet jo ikke hvis man ikke tester seg, har jeg skjønt.
Nei, for så vidt, man finner det ut etter hvert. Da. Men,
gjør man det?
Ja, sannsynligvis.
Hvis man ikke har symptomer?
Ja, symptomene vil jo gjøre seg gjeldende etter en viss inkubasjonstid.
Ja.
Men hvor sterke de blir, det varierer jo da.
Jeg trodde det var mange som var asymptomatiske, men nok om det.
Ja, kanskje det sånn.
Ja, kanskje det sånn.
Men I hvert fall, vi har jo et tema I dag.
Ja, vi har et tema I dag.
Og I dag så skal dere lyttere få høre om hvor langt man kan dra en løgn, ja. Så lenge man har nok selvtillit når man presenterer denne løgnen.
Ja, og dagens mann hadde enorme mengder med selvtillit, som kun ble overgått av hans enda større løgn. Han var nemlig en, ja, litt av en svindler, må vi jo si da.
Og vi jo glad I mye rart her I historiepodden. Ja, Svindlere en ting vi veldig glad I.
Ja.
Og mange av dem slapper unna med helt ville ting. Og denne episodens hovedperson intet unntak. Hans navn var Gregor MacGregor, og det høres jo nesten ut som en løgn, bare det,
ja.
Låter oppdiktet. Men Gregor MacGregor, han kjent for å ha funnet opp et fantasiland I Sentralamerika, som da ikke eksisterte. Som han da tjente enorme summer på.
Det høres ikke ut som det burde gå an å finne opp et helt land, og deretter å få andre til å tro på at det finnes. Men den fyren her klarte altså dette, ja det må jo være lov å si at det en bragd. Og det vi tenkte, med dette navnet så tenker man jo, jeg tenker I hvert fall på Skottland.
Du tenker ofte på Skottland innen generelt sett, men du har rett her altså.
Ja. Gregor MacGregor. Han ble født julaften 1786 I Skottland.
Og I april 1803 så gikk han inn I den britiske militærtjenesten da han var bare 16 år gammel. Og han ble I det britiske militæret I 7 år, fram til mai 1810, da han trakk seg tilbake fra tjenesten og denne Tilbaketrekningen den skal ha skjedd på grunn av en intens krangel med en høyrestående offiser, uten at historikerne sikre på nøyaktig hva denne krangelen handlet om.
Nei, og det ble jo da et problem for MacGregor, da han nesten 2 år senere fant seg I pengetrøbbel. Kona hans hadde nettopp dødd av slag, og MacGregor sto nå helt alene. Det siste han ville var å dra hjem til familiegården I Skottland, noe han anså som en dørgende, kjedelig tilværelse. Han ønsket seg tilbake til militæret for å kunne skaffe penger, men siden han ble utmeldt av det britiske militæret på grunn av denne krangelen, var det da lite sannsynlig at han ville ha en sjanse til å komme tilbake dit.
Så MacGregor han snudde seg I stedet I retning Sør-Amerika,
som
på denne tiden ble sterkt preget av en hel rekke uavhengighetskriger. For helt siden Columbus hadde gjenoppdaget Amerika I 1492, så hadde jo Spania og Portugal spesielt kolonisert den sentrale og sydlige delen av dette kontinentet. Og etter over 300 år med kolonisering og spansk herredømme, så hadde mange av koloniene fått nok. Og en rekke uavhengighetskriger brøt derfor ut på kontinentet I løpet av 1800-tallet.
Opprørene mot særlig spansk herredømme fanget MacGregors interesse, så han kastet seg på en båt til Sør-Amerika for å delta I Venezuelas uavhengighetskrig som begynte I juli 1811.
MacGregor gikk inn I militæret I Venezuela på opprørernes side, det vil si de som kjempet mot spanjolene. Og skotten han klatret raskt oppover I gradene og oppnådde den gjeve titelen «General of Division in the Army of Venezuela and New Granada» I en alder av 30 år.
Apropos titler, da MacGregor kom til Venezuela, introduserte han seg til alle som «Sir» MacGregor MacGregor. Og denne «Sir»-titlen jo noe man blir tildelt. Men I virkeligheten hadde vår mann aldri fått denne titlen, selvfølgelig. Han bare gikk rundt og påsto at han var en sø.
Allerede her ser vi jo et viktig personlighetstrekk hos Gregor MacGregor, nemlig at han elsket å fremstå som viktigere og mer høyerestående enn han egentlig var.
Litt sånn som oss.
Litt sånn som oss. Så derfor så sa han, akkurat som vi pleier å gjøre, at han var en sir, og dette var egentlig bare begynnelsen på de, mildt sagt, overdådige tingene han senere skulle kalle seg selv.
Han fanget I alle fall da oppmerksomheten til en venezuelansk rikmannsdatter, som han giftet seg med I 1812. MacGregor fortsatte å kjempe mot spanjolene I Sør-Amerika, og etter hvert som flere og flere av spanjolene måtte gi tapt og Venezuela ble selvstendig, så begynte MacGregor å se seg om etter, ja, nye karrieremuligheter.
Så MacGregor han forlot Venezuela og ga seg til å angripe gjenværende spanske utposter og festninger I Sør- og Sentralamerika med små militære styrker. Og dette fortsatte han med helt til 1820, da han ankom kysten av det som I dag Nicaragua I Sentralamerika. Han kom nærmere bestemt til en region med det fantastiske navnet Mosquito Coast, som på norsk da altså blir myggkysten.
Kanskje ikke noe for oss?
Nei, der vil jeg ikke være.
Og det navnet jo da, som vi nå skal høre, alt annet enn tilfeldig. Området bestod for det meste av tett, tett jungel som huset enorme mengder med blodsugende mygg. De eneste menneskene som bodde i dette området var, ja, noen mindre grupper med urbefolkning.
Og utenom dette med urfolk, så høres jo dette litt ut som bakgården her vi sitter hjemme.
Ja, faktisk.
Fryktelig mye mygg der i sommer. Men uansett så hadde britene da vært innom denne myggkysten omtrent 100 år tidligere, men de syntes da ikke det var verdt å kolonisere dette området, og hadde evakuert igjen fordi det er tett jungel og enorme mengder mygg. Før de dro, så krona de noen stammeledere av dette urfolket til konger, uten at disse hadde noen faktisk makt eller innflytelse. Og grunnen til at de gjorde dette var så de kunne anerkjenne urfolkets eierskap til området, det vil si at de var selvstendige. Og ved å anerkjenne dette området som selvstendig, så var det vanskeligere for spanjolene å erklære området som sitt eget, dersom de skulle komme forbi.
Britene kronet altså urfolk til konger uten makt, bare for å da stikke kjepper i hjulene til spanjolene. Alt var et politisk spill, og MacGregor fant uansett frem til denne kongen da av urfolket på myggkysten, som var kong Frederick Augustus den første.
Og MacGregor han bestakk denne kongen med whisky og rom.
Det skjønner jeg at man tar imot, altså.
Og i bytte så fikk han av kongen et landområde på nesten 32 400 kvadratkilometer på denne myggkysten.
Det er mye.
Det er mye, altså det er litt større enn Wales. Ja.
For whisky og rom.
Ja. Men det bestod jo da, igjen da, for det meste av tett, ubeboelig jungel og fryktelig mye mygg. Så selv om det var stort, så var ikke dette området særlig verdifullt.
Nei, men det stoppet ikke MacGregor, for han hadde en drøm og en plan for området som han nå hadde da kjøpt eller byttet til seg. Like etter dette møtet med kongen dro han tilbake til Storbritannia sammen med sin nye kone, og da de kom til London hadde de, en mildt sagt spennende historie å fortelle.
Ja, for MacGregor han fortalte Londons finansverden at han ikke bare var Sir MacGregor, nei da, nå var han en fyrste. Han var fyrst Gregor MacGregor, og han var det han kalte kasik av det nydelige og fruktbare landet Poyais. Litt usikker på hvordan det uttales, men jeg går for Poyais, tror jeg.
Eller mer på Poyais.
Poyais, Poyais. Ja, kanskje ja, det er mer.
Jeg vet ikke.
Nei. Dette fruktbare landet lå i hvert fall ved The Black River, i det som i dag er Honduras-bukta.
Så fra da en sir til en fyrste. Så han steg jo da fort i gradene ifølge seg selv.
Ja.
Poyais fortalte MacGregor var et land fullt av fruktbar jord og uutvunnet sølv og gull, selvfølgelig. Et par britter hadde slått seg ned der rundt 100 år tidligere, og derfor så snakket jo alle her engelsk.
Selvsagt.
Selvfølgelig. Landet hadde demokrati og en egen hær og en bank. Det eneste landet manglet var da flere folk og bedre infrastruktur til å utvinne landets fantastiske naturressurser, fortalte Gregor MacGregor.
Ja, han fortalte da rike investorer at han trengte lån til å starte opp gruvedrift og utvinne de store mengdene sølv og gull som forekom naturlig i Poyais, og at profitten og tilbakebetalingen ville bli himmelhøy.
Ingen i London hadde hørt om Poyais før, men siden det var et lite land langt, langt borte, så syntes ikke folk det var så merkelig at de ikke hadde hørt om det. Og de som ville lese seg opp gikk til bokhandlene, som omtrent samtidig hadde fått inn en hel bok om landet Poyais. Det er jo, føles jo veldig gjennomført da. Boken var skrevet av en kaptein Thomas Strangeways, og het Sketch of the Mosquito Shore, including the territory of Poyais.
Og denne boka den fortalte leserne alt om hvordan engelske nybyggere hadde reist til Poyais og grunnlagt hovedstaden St. Joseph på 1730-tallet, altså cirka 100 år tidligere. Boka bekreftet da MacGregors opplysninger og fortalte om landets fantastiske ressurser og muligheter. Ikke bare rant det flere elver med rent vann fritt for tropiske sykdommer gjennom landet, du kunne til og med finne gullklumper i disse elvene stadig vekk.
Ja, Og som om dette ikke var fantastisk nok, da, så var landets urfolk ikke bare vennlige, de elsket faktisk å hjelpe og jobbe for britene.
Denne boka om det ukjente landet Poyais understreket det MacGregor fortalte, nemlig at landet hadde enorme naturressurser og fruktbar jord, og alt det manglet var da flere innbyggere og investeringer i riktig infrastruktur.
Ja, derfor vanket MacGregor i de rike overklassenes fornemme selskaper, der han fortalte investorer om mulighetene som ventet dem i Poyais. Han var i sitt rette element, og mang en velstående finansmann ble jo charmert av denne engasjerte og veltalende fyrsten, for han var jo veldig karismatisk.
Og det var en av hans sterkeste egenskaper. MacGregor han begynte å selge bonds, det vil si at folk kunne kjøpe lån som han senere ville betale tilbake med renter. Det høres jo kanskje litt kjent ut for en gammel finansakrobat som deg, Jim.
Ja, akrobat ikke noe man ønsker å bli kalt, men finansmann har jeg definitivt hørt om bonds, og er en av de tingene som hvis man ikke skjønner hva det er, bør man kanskje ikke kjøpe det. For hvis du pakker inn disse bondsene, så du pakker det nok ganger, selger det nok ganger, betaler nok penger, og til slutt så er det ingen som vet hva det er for noe i disse pakkene, så kan man få visse kriser økonomisk som brer seg utover ikke bare ett land, men veldig mange land, og som gjør at veldig mange mennesker kan bli lei seg.
Det høres veldig sånn fyrst MacGregor-vennlig ut.
Ja, det gjør nemlig det.
Og disse lånene de var da investeringer som skulle finansiere oppstart av gruvedrift i Poyais. I 1822 så solgte MacGregor 2000 av disse lånene til det som da var 100 pund hver, og det er i dag nesten 70 000 norske kroner. Disse lånene skulle det da løpe høye renter på, ifølge informasjonen vi har funnet i arbeidet med denne episoden. Og disse rentene, det var penger som Londons investorer skulle tjene tilbake for dette lånet. Poyais hadde heller ikke noe særlig skattesystem å snakke om, og det gjorde jo investeringene enda mer tiltrekkende.
Ja, selvfølgelig gjorde det. De rike og velstående kastet seg på muligheten til å være da en del av det de oppfattet som noe uhyre eksklusivt. Blant de rike gjaldt det da ofte å være først ute med det som var nytt og spennende. Det ga nemlig status, selvfølgelig.
Så ved å investere i det ukjente og ekstremt lovende landet Poyais,
ja,
kunne de føle at de var i en slags eksklusiv klubb, noe som ga dem ekstra anerkjennelse blant andre rikfolk.
Ja, vi kan i alle fall si at det å investere i noe nytt og spennende var noe 1800-tallets rikinger da var utrolig opptatt av. MacGregor solgte nemlig alle de 2000 lånene sine på slik og ingenting av tid, og da sikret han seg nemlig 200 000 pund i ett og samme jafs, som i dagens penger er 11,5 million pund, altså Morten, hold deg fast, 136 millioner kroner! I ett jafs.
136 millioner på en gang for det som egentlig er ingenting, det er jo greit imponerende. Og Londons overklasse, de var fullstendig forelsket i denne fyrsten av Poyais, og bildet han malte av dette flotte landet så langt borte.
Kanskje vi skal bli fyrster vi også?
Det er litt vanskeligere i dag med Google Maps og Wikipedia og sånn, føler jeg.
Ja.
Og bare dikte opp et land og lure folk.
Ja, det er ikke så lett, nei. Og selv om da MacGregor tok seg godt i rette blant Londons, ja, fornemme elite, der alle inviterte denne, ja, man må jo kunne se på han som en eksotisk fyrste, så ble han invitert på all slags middag. Så glemte han ikke arbeiderklassen heller, denne MacGregor?
Nei, på ingen måte, for fyrst MacGregor han hadde et staselig tilbud til Storbritannias bønder og arbeidere også, nærmere bestemt av de skotske. Siden han trengte en del nye bosettere for å utvikle jorda og utvinne naturressursene i Poyais, så solgte han land der meget billig.
Åh.
Så bønder de fikk et godt stykke fruktbar jord som var perfekt for gårdsbruk for omtrent en, ja, det som tilsvarte en dagslønn i 1822.
Ja, og en dagslønn for så mye jord var jo, ja, det kunne ikke være annet enn et fantastisk tilbud det. De som utvandret fra Storbritannia på denne tiden dro ofte til det store og da veldig tiltrekkende USA for å starte et nytt liv. Men McGregors tilbud fristet mange da til å gå vekk fra USA og heller velge Poyais.
Og alle som var nysgjerrige på å dra til det lovende landet I Sentralamerika kunne også stikke innom det splitter nye Poyais-kontoret I London. Og egne kontorer som solgte jord til bønder åpnet I Glasgow, Stirling og Edinburgh.
Edinburgh.
McGregor var jo fra Skottland, og han solgte denne drømmen om et nytt liv spesielt til de skotske bøndene.
Ja. McGregor fortalte de skotske bøndene at det var nettopp de som var hardbarka nok, og som hadde ferdighetene og egenskapene som trengtes til å befolke dette flotte, flotte landet. Siden han hadde skotsk bakgrunn, var han jo en av dem, fortalte han, og derfor visste han at de var de eneste britene som virkelig kunne utvikle landet til sitt fulle potensial. Og vi vet jo at skotter liker jo, hvis de kan, å ta innersvingen på engelskmennene.
Det gjør det, så dette budskapet det traff jo blink hos de skotske bøndene, og flere oppsøkte disse Poyais-kontorene. Og på alle disse kontorene arbeidet det egne ambassadører som gladelig ga folk informasjon om alt de kunne oppnå I dette magiske landet, og hjalp dem da også gjennom kjøpsprosessen. Og om du var noe annet enn bonde, så var det muligheter for deg også. McGregor solgte nemlig også retten til visse posisjoner og stillinger I landet.
Åh, det så smart. Han solgte egne militærposisjoner, legejobber og også lærerstillinger. Så der kunne du sikkert fått deg en lærerstilling.
Jeg på nippet til å kjøpe jord I Poyais.
Ja, kanskje du hadde gått for en militærposisjon I stedet?
Kanskje.
Så at det som var fint med det var at folk visste at de var sikret arbeid allerede før de kom til Poyais. Mm. Håndverkere kjøpte eneretten på å bli landets gullsmeder, eller til og med å bli skomakere for selveste fyrstinnen av Poyais.
Dette landet det begeistret da flere og flere, og snart kom nyheten om at de første skipene ville gå til Poyais I september 1822 og januar 1823. Planen var at fem til skulle gå senere I 1823. Bønder, leger og skomakere kjøpte enveisbilletter og var klare for å starte et nytt liv I landet med en overflod av sølv og gull, rent vann og fruktbar jord. Det var nesten for godt til å være sant.
Og det var det jo.
Det var det. For som dere kanskje har skjønt, så var Poyais og dets praktfulle ressurser fullstendig oppspinn og en gigantisk løgn fra fyrste McGregor.
Ja, for det fantes ikke det bugnende landet kalt Poyais I Honduras bukta, og McGregor var absolutt ingen fyrste. Han var en vaskeekte svindler med en enorm forkjærlighet for status blant de velstående.
Det eneste han hadde var da denne store tomta på myggkysten og en imponerende evne, må vi si, til å fremstå ekstravagant, selvsikker og å være ufattelig god til å snakke for seg.
Hvordan McGregor fikk til alt dette og hvorfor folk trodde på han, og ikke minst hva som hendte med nybyggerne som skulle seile mot Poyais I 1822 og 1823, får dere høre mer om etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Før pausen så hørte dere om Gregor McGregor, som påstod at han var både en sir og en fyrste, men som egentlig ikke var noen av delene. Og dere hørte også om hvordan britene forelsket seg I landet Poyais, som var et falsk paradis McGregor hadde funnet opp.
Ja, han tok imot store, store investeringer og kjøp av både tomter og eneretten på visse stillinger I landet. Med andre ord, han casha inn, altså.
Ifølge en kilde så svindlet han til seg til sammen 1,3 millioner pund I løpet av livet sitt, som I dag tilsvarer 3,6 milliarder pund, og det jo godt over 40 milliarder norske kroner, Kim. Det helt vanvittige summer, og at han kunne tjene så mye på et land som ikke engang fantes.
Ja, han valgte et helt riktig tidspunkt for svindelen sin. For I 1820-årene var Napoleonskrigene nettopp ferdige, og britisk økonomi var på vei oppover. Økonomien var generelt preget av en positivitet, og det gjorde at mange så optimistisk på muligheten til å investere eller flytte til nye og spennende områder og land.
Han sørget også for at de som ville lese seg opp på dette nye landet fant informasjon som underbygde det han selv hadde fortalt, for det var jo selvfølgelig Gregor MacGregor selv som hadde skrevet og publisert boka om Poyais, som vi nevnte tidligere. Den som skulle ha vært skrevet av en kaptein Thomas Strangeways, som mest sannsynlig aldri eksisterte. Dette var da også en del av svindelen, fordi ved å publisere en slik bok, tilsynelatende skrevet av noen andre, så styrket jo MacGregor historien sin.
Ja, han hadde tenkt på alt faktisk. Svindelen gikk så glatt som det var overhovedet mulig at det kunne gått. MacGregor fikk innpass i Londons elite. Han ble sett opp til av sine skotske landsmenn, og ikke minst, han var nå flust av gryn.
Og til slutt så solgte han jo også billetter til nybyggere som ville forlate Storbritannia og starte et nytt liv i det fantastiske fantasilandet Poyais. Et skip kalt The Honduras Packet seilte fra Storbritannia i september 1822, og et annet ved navn Kennersley Castle hadde avreise i januar 1823.
Mens vi prater om dette, Martin, så er det jo ingen tvil om at hadde han her brukt all energien sin på å starte et ekte, ok, drevet selskap. Mm. Han har altså en businessforståelse, og det er jo åpenbart at han tenker på alt det er mulig å tjene penger på. Men med svindlere så er det sånn, mange av de er så geniale, men de velger allikevel å gjøre så vanvittige ting.
Og ikke bruke kreftene sine på noe godt.
Nei.
Så, for andre.
Nei, ikke sant? Ombord på disse to var det rundt 240 bosettere som gledde seg til å ankomme på Poyais. Og turen den tok jo, ja, ikke akkurat kort tid, den tok ja, rundt 2 måneder. Med skip.
Men vi to, og lytterne, har jo skjønt, Jim, at dette kan jo ikke gå bra, for MacGregor løy jo om dette. Han var jo ikke fyrste av et land med fruktbar jord, bugnende av elver med rent vann og gull. Alt han hadde var et skjøte på en diger tomt på Myggkysten, en tomt som stort sett bestod av tettbakka jungel, og som ikke engang hadde status som land.
Nei. De 240 menneskene som reiste til det lovprisede landet fikk seg en utrolig ubehagelig overraskelse da de kom frem og skipene satt dem i land. Det var ingen havn, det var ingen by, det var ingen veier, ingen bank, absolutt ingenting av det de trodde sto klart og ventet på dem var der. Bare en tettpakket jungel.
Det eneste som stemte var at det var noen urfolk der, og de var ikke fiendtlige mot nykommerne, men de var ikke spesielt hjelpsomme heller. Så dette var langt unna historien om dette briteelskende urfolket MacGregor hadde snakket om.
Har du sett dokumentaren om Fire Festival?
Nei, men jeg vet hva det går ut på.
Dette her er akkurat det samme. Jeg tipper de gutta har...
Fire Nation.
Ja, de har fulgt med på denne historien om MacGregor. Ja, disse 240 trodde jo først at de hadde kommet til feil sted, men det hadde jo ikke. De var akkurat på det stedet MacGregor hadde sendt dem til. Og de hadde kommet dit på enveisbilletter, så begge skipene slapp dem av og forlot dem der i jungelen. Så det var jo ingen vei tilbake.
Nei, og det er jo litt av en situasjon å befinne seg i, og vi må jo da huske at du vet egentlig ikke hvor du er. Nei. Det er ingenting rundt deg, og vi er på 1800-tallet, det er ikke bare å bruke teknologien for å sende et SOS eller noe sånt. Så de kunne ikke gjøre stort annet enn å forsøke å bygge en leir. Og skottene hadde jo med seg verktøy som de brukte til å kutte ned nok trær til å skape en åpen lysning i det minste, og ting så faktisk ikke fullstendig fortapt ut. To av nybyggerne var leger som hadde tatt med seg et lite lager av medisiner, og alle som var med hadde matrasjoner til 12 måneder. I tillegg var det fisk i elva og frukt i jungelen, så det var ikke noen øyeblikkelig fare for å dø av sult.
På den andre side ble det raskt konflikter mellom nybyggerne. Passasjerene fra middelklassen, det vil si bankfolka og butikkeierne, nektet å hjelpe de fattigere bøndene med å lage leir. Passasjerene hadde ingen leder og klarte ikke å, ja, organisere noen form for lederskap heller. Jakt- og fisketurer var så dårlig organisert at de ikke fikk til noe som helst, og folk begynte å krangle om de, ja, få matrasjonene som var.
Og en stund etterpå så kom også regnsesongen til Myggkysten, men ikke alle ville eller klarte å lage vanntette hytter. Og for dere som kanskje har reist til Sentral-Amerika selv, eller sett denne typen regn på film. Det jo et lass, eller det lass på lass, med høljeregn, styrtregn, hva du vil kalle det. Og om man ikke hadde en vanntett hytte, så kunne man jo nærmest risikere å aldri bli tørr igjen.
Så det var mye regn.
Det var mye regn.
Det var heller ikke så fritt for tropiske sykdommer som McGregor hadde påstått. Myggen på myggkysten bar med seg selvfølgelig malaria.
Naturligvis.
Naturligvis, og nybyggerne ble også rammet av denne virussykdommen som het gullfeber.
Regnsesongen, sykdommene og de indre konfliktene om matrasjonene gjorde nybyggernes liv til et mareritt, og etter hvert begynte barn å dø av sult og sykdom. En skomaker fra Edinburgh, som hadde blitt lovet titlen Poyais offisielle skomaker, skjøt seg selv i desperasjon.
Mm. En av bosetterne bestemte seg for at det eneste han kunne gjøre var å forsøke å skaffe hjelp. Han bygde og sjøsatte en kano av alle ting, og rodde av gårde for å finne da noen som kunne hjelpe dem alle. Han kom seg dessverre ikke så langt som man kan forstå. Han druknet kort tid etter han sjøsatte denne selvbygde kanoen.
Så livet det så mørkt ut for bosetterne. De hadde blitt grundig lurt og satt nå i en elendig situasjon langt, langt hjemmefra, helt uten kommunikasjonsmuligheter. De kunne ikke engang sende en beskjed til de fem andre skipene med bosettere som skulle seile ut til Poyais noen måneder ute i 1823, så de kunne ikke advare noen om hva som ventet dem.
Alt skulle bli verre. Men det kom en lykkedag i mai 1823, da de fikk kontakt med et passerende skip. Skipet plukket opp de bosetterne som fortsatt var i live, og tok dem med til det som da var den britiske kolonien British Honduras i Sentralamerika. Og nå i dag er det en selvstendig nasjon som heter Belize.
Mange ble fortsatt syke av gulfeber og malaria på turen til Belize, og rakk aldri å sette beina på land igjen. Så av de totalt 240 bosetterne som seilte ut fra Storbritannia i de to skipene, så overlevde kun 60 mennesker. De andre måtte gi tapt på myggkysten og på skipsreisen mot Belize.
Men da dette redningsskipet endelig ankom Belize, fikk bosetterne sendt nødmeldinger til London. Den britiske marinen ble da umiddelbart sendt ut for å stoppe de fem andre skipene på vei mot McGregors drømmeland. 50 av bosetterne som hadde blitt fraktet til Belize ble så hentet hjem til Storbritannia. De 10 andre overlevende slo seg ned i Belize og startet et nytt liv der.
Da de 50 bosetterne kom tilbake til Storbritannia, så gikk de selvfølgelig rett til avisene og fortalte om hva som hadde skjedd dem. Og McGregors enorme løgn og svindel ble avslørt.
Ja, og det som vi har pratet om tidligere, McGregors tankegang virker jo litt merkelig, eller hvordan skal man komme unna med dette her? For han visste jo at det hele var en løgn, som måtte på et eller annet tidspunkt bli avslørt da.
Det finnes et par teorier om hvorfor McGregor holdt fast ved løgnen og fortsatte å selge billetter når han visste at de første skipene snart var fremme.
Noen historikere mener det meget sannsynlig at McGregor faktisk begynte å tro på sin egen løgn, for han var ekstremt opptatt av å fremstå som en overklassemann, og han var faktisk overbevist om at han var en etterkommer av en Inka-prinsesse.
Av alle ting.
Ja, uten noen form for bevis egentlig.
Nei, men bevis var uvesentlig for Gregor McGregor.
Ja, det var det.
Og siden han var overbevist selv om at han hadde kongelig avstamning, så mente han også at det var hans rett til å herske over et helt land, selv om han da ikke hadde et eget anerkjent land, bare en stor tomt. Han hadde en drøm om å regjere i et land i Sentralamerika, befolket av skotter, og dette landet skulle være det vakreste og mest beundringsverdige land i verden.
McGregor begynte, med andre ord, å virkelig tro på Poyais.
Han gjorde det, og han er jo helt vill, han fyren her. Det betydde jo ingenting for McGregor at så mange mennesker døde, så lenge han selv kunne leve i drømmen sin, der han var fyrste av det fantastiske Poyais. Altså, vi snakker om en ganske selvsentrert type her.
Så selvsentrert at det var direkte farlig da for andre mennesker, men så nådde nyhetene om hva som hadde skjedd med bosetterne i London. De 50 bosetterne var tilbake, og historien deres ble slått opp i avisene med dramatiske overskrifter. Og nå var tiden forbi hvor McGregor kunne gjemme seg.
Innen høsten 1823 så visste alle Londons rike investorer og det skotske folk at det hele bare var svindel, og at Poirier's det eksisterte ikke. Så nå var MacGregor virkelig i trøbbel.
Ja, i et forsøk på å unnslippe rømte MacGregor til Paris i Frankrike. Der kunne han holde hodet lavt og nyte godt alle pengene han hadde svindlet til seg. Men det gjorde han selvfølgelig ikke.
Nei, for en så selvforherligende kar som MacGregor kunne jo ikke motstå fristelsen til å fortsette å leve i denne illusionen han hadde skapt. Så han prøvde på det samme igjen.
Jeg liker det litt.
Ja, det er jo helt nydelig. Så plutselig så fikk Paris mest velstående investorer besøk av en mann som fortalte dem alt om det svært lovende landet Poirier's. Et eksotisk land fullt av gull og muligheter.
Og nå var det ikke lenger et fyrstedømme, men en republikk med en helt egen grunnlov selvfølgelig, skrevet av MacGregor selv.
Og den parisiske arbeiderklassen hørte også mye om hvor flott det ville være å bo i dette ukjente landet. Hele 60 franskmenn var faktisk så interesserte at de bestemte seg for å utvandre, og dermed sendte de søknader til parisiske myndigheter om pass til Poirier's.
Men de parisiske myndighetene, de gjorde det litt annerledes enn i England. De undersøkte saken.
Revolusjonerende.
Og fant da ingen beviser for at et slikt land i det hele tatt eksisterte.
Og derfor så begynte de da, i motsetning til hva Storbritannia hadde gjort, å etterforske Gregor MacGregor. Og da fant de ut at det vakre landet hans ikke eksisterte, og at det hele var ren svindel.
Ja. Og det var jo godt gjort. Dermed ble MacGregor arrestert av franske myndigheter den 7. desember 1825. Og han satt i fengsel i kun 2 måneder før han slapp ut i påvente av en fransk rettssak. Den første fant sted i 1826 og den 2. juli samme år. Og gjett hva?
Jeg antar at han ble sittende en stund.
MacGregor ble ikke funnet skyldig i svindel.
Nei. Altså, vi vet jo at 180 mennesker døde på grunn av løgnene og svindelen hans, men det angikk da ikke franskmennene, som bare konsentrerte seg om det MacGregor hadde gjort i deres land. Så MacGregor, han gikk fri han etter kun 2 måneder i fengsel.
Og hva gjør man når man ikke er fra et land, og man er fri og frank? Da drar man tilbake til der man kom fra. Så Gregor dro tilbake til London. Han prøvde seg med da noe helt spesielt, Morten. Han prøvde seg med den samme svindelen igjen. Denne gangen kalte han seg presidenten av republikken på Jais. Og ja, en fin liten titel her også, altså. Og av en eller annen grunn ble han da ikke straffeforfulgt. Før i tiden, Morten, så var ting litt annerledes.
Det var det.
Det er uvisst hvorfor han ikke ble det, selvfølgelig. Men skaden var skjedd, og svindelen var ingen suksess denne gangen, heldigvis.
Nei, han fortsatte å tilby land og lån i Poirier's til en stadig billigere penge, men uten særlig hell. Tidligere investorer de banket truende på døra og krevde pengene sine tilbake, og MacGregor måtte ta opp en rekke nye lån for å betale disse. Til slutt så rømte han til Venezuela i 1839 for å unnslippe disse kreditorene, og denne gangen lot han svindelen og drømmen om Poirier's være. Han ble i Venezuela til han døde 6 år senere i 1845.
Dette her er jo ganske sykt å få til med kun... Det eneste han endte opp med var 2 måneder i fengsel.
Ja, det er jo helt utrolig hvor billig unna han slapp. Men det som er veldig fascinerende er jo hvor mange mennesker som virkelig trodde på denne store løgnen om Poirier's, når den må jo ha virket alt for god til å være sann. Altså, så mye gull og sølv og fruktbar jord som du bare kan drømme om i et land som bare har alt på plass, da. Til og med urfolket elsker å hjelpe deg. Det eneste de trenger er pengene dine.
Men ikke sant, dette her er jo vanvittig, men vi skal huske på at vi har jo hatt en episode med en svindler som lagde en pengemaskin.
Men det som gjorde at folk trodde på Poirier's er jo nettopp at det var en såpass stor løgn som det var. Altså, hvis du er en 1800-tallsinvestor og leser om Poirier's i avisene, og du ser bøker om Poirier's i bokhandlene, og du hører av alle investorkollegaene dine om de lovende investeringene de har gjort der, og får høre at snart skal fyrsten sende 240 bosettere dit, Da kan det jo ikke være løgn, tenker du da?
Nei, kanskje ikke, for når løgner blir veldig store, så skal det av en eller annen grunn veldig mye mer til at folk setter spørsmål ved det virker som. Mm. For de hadde jo for eksempel ikke hatt egne kontorer i byene om det da ikke fantes dette stedet, trodde de.
Ja, og som vi nevnte så vidt I sted, det jo ganske mye enklere å finne ut I dag om et land eksisterer eller ikke, med tanke på at vi for eksempel har disse telefonene våre. Men en klok regel jo at dersom noe virker for godt til å være sant, så det som oftest det.
Og I dag det fortsatt ingenting annet enn en jungel på det som var McGregors tomt på myggkysten. Så I dag så føles det vel som at Poya Is I aller største grad bare glemt.
Helt til folk hører på oss, Sim. Nå Poya Is tilbake. Og dere som hører på, dere har nå hørt om denne enorme løgnen til løgneren Gregor McGregor.
Kanskje den største svindleren så langt? Nei, vi har jo han som solgte Eiffeltårnet, som sagt.
Ja, men jeg tror dette verre, altså.
Ja, det verre.
Ja, det verre.
Mye større summer.
Ja, veldig mye større summer, og veldig mange flere offre.
Ja, mange døde til og med.
Mm. Uansett, vi håper dere likte episoden, og at dere nyter siste rest av sommeren. Og så høres vi igjen neste uke.
Ja, og husk, følg oss veldig gjerne på Facebook og Instagram, der vi heter Historiepodden Norge.
Ja, gjør gjerne det, og bli også medlem av gruppa vår, Historie for alle, som også på Facebook. Og Jim, det har skjedd.
Og det kan kanskje skje igjen.
Da skal du ha en ordentlig god svindler, altså.
Ja, eller bare at alle generatorer, all elektrisitet, alt hele verden bare går, så Googlen blir borte.
Kanskje en sånn post-apokalyptisk verden, ja. Når folk ikke lenger vet hva som hva.
Det litt skummelt å tenke på nå som vi I en koronasituasjon.
Ja. Kan det skje igjen?
Det kan det.
Ok, ha det bra.
Ha det bra. I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.